kogos ja raamatutund.
Tere hea kuulaja! Mina olen pereradu toimetaja Mare Pihlak ja tänast raamatutundi tahaksin sisse juhatada sõnadega, mis on kirjutatud ühe paksu lasteraamatu kaane peale. Ja siin on kirjas nii. Taat, kelle päris nimi oli Harry Homer, sündis 8. juulil 1906. aastal Saaremaal. Temast kasvas vapper poiss, kes kuulus skaudi organisatsiooni ja hiljem sai temast ka skaudi juht. Kui Kuressaare gümnaasium sai läbi, otsustas ta minna Tartu ülikooli usuteadust õppima. Temast sai kirikuõpetaja. Oma tööd alustas ta Saaremaal püha koguduses, kus üsna pea tema ümber kogunes palju noori. Et tema kopsud kehvad olid, pidi ta Saarema maha jätma ja temast sai Tartu Pauluse koguduse õpetaja. Tema ümber oli alati palju noori inimesi, aga kui tuli uus riigikord, siis ei soovitud, et kirikuõpetaja noorte inimestega tegeleks ja Harry Homer saadeti kaugitta sunnitöölaagrisse. Kui ta sealt 8 aastat hiljem tagasi jõudis ja Tarvastu kogudusse tööle saadeti, olid tema omad lapsed juba suureks kasvanud ja varsti sibasid õuel lapselapsed. Siis sai Harry Homerist Taat. Taat ei väsinud kunagi laste ja noorte inimestega tegelemisest. Taat oli ka kirjanik ja mitmed tema lasteraamatud olid ilmunud enne suurt sõda. Kuna lastelastega koos olles juhtus igasuguseid lugusid, siis pani Taat mõned nendes kirja ja kinkis lastelastele tavaliselt 5. sünnipäevaks oma raamatu, kuhu ta ise ka pildid joonistas. 8. augustil 1987. aastal lõppes Taadi Maine rännak. 2006. aastal meenutati tema 100. sünniaastapäeva. Taadi mälestuseks ilmus see raamat, kus kõik need lood on koos ja ka pildid on Taadi enda joonistatud. Just nimelt sellest raamatust, mille kaanel on pealkiri Laste lood, selle raamatu autor on siis Harry Homer, ongi tänane raamatutund. Saates saavad sõna Taadi tütar ja poeg, Maarja Homer Renter ja Enok Homer ja Taadi lapselaps Markus Homer. Ja kõigepealt loebki Markus ühe jutu oma raamatust, nimelt siis Markuse lugudest.
Raamatutund.
Miks ma pole Joosua? Nüüd ma tean, et Piibli Joosua oli see vapper mees, kes elas muistsel ajal. Et ta Jumalat kõvemini usaldas, kui keegi muu viis ta oma rahva tõotatud maale. Kuid mis minul on tegemist tolle Joosuaga? Seda pean kõigepealt jutustama. Esimest korda viidi mind päikese kätte Tartus Toomemäel ühe valge hoone suure akna alla. Olin siis alles 5-päevane, aga juba nii tähtis, et istuli mind taksoga sünnitushaiglast ära tooma. Ta võttis emaga autosse, sest keegi pidi mind just üles hoidma. Oma jalgel ma siis veel ei astunud, kuna nii väikesed lapsed ainult lamavad sellili ja siputavad natuke jalgu, kui see neile meeldib. Auto sai vaevalt hääled sisse, kui isa palus taksojuhil peatuda. Isa aitas ema autost välja, õigemini küll mind koos emaga. See oli seal samas tolle valge hoone akna all. See hoone oli ka haigla ja sealt aknast alla vaatas üks kahvatu vana mees mind üsna nukral pilgul. See oli minu taat. Suvi algas, päike säras heledasti. Ja Jumal oli ühe pisikese poisi saatnud siia maailma. Kõik see ei pannud Taadi palet särama, kuna ta kannatas vaeva all, mille jälile arstid kuidagi ei saanud. Nad ei teanud siis veel, et tema kõhukoopas kolisesid 700 sapikivi. Nõnda vahtis mind minu oma taat kõigi nende sapikividega koos ja oli pigemini nukker kui rõõmus. Ega ta mu palet ei näinudki. Ehk ema pisut tekiveert kergitada püüdis, millesse mina olin mähitud. Päikese kiir paistis nii valusasti mulle silma, et oleksin äärepealt töinama pannud. Emakene kattis hirmuga kähku minu palge ja hakkas sedamaid tagurpidi takso poole astuma, et taat mind veel natukene silmitseda saaks. Kuid vaevalt taat sellest piskust vaatamisest ja veel nii kaugelt mind ära tundis, et olen täitsa tema nägu ja ei mitte kellegi teise. Enne, Kui me taas taksosse ronisime, tegi ismeie kõige eest taadile vinka-vinka. Taat lehvitas meile ja hüüdis avatud aknast. Ole tervitatud Joosua. Päriselt nõnda ütles, sellest pole kübetki kahtlust. Ehkki pigemini nukra kui rõõmsa häälega. Aga ikkagi nimetas ta mind Joosuaks. Nõnda oli taadil minu jaoks juba nimi valmis. Ehkki mind ennast polnud veel. Minust ei saanud siiski Joosuat. Senikaua, kuni mul veel nime polnud, võis mind iga mees kutsuda, kuidas talle meeldis. Naatan tundis minust kõige enam rõõmu ja nimetas mind meelitades venna. Seda nime hakkasid varsti ka teised tarvitama, aga see polnud päriselt minu nimi. Kui Taat haiglast koju tuli, olin mina juba Markus. Taat kutsus mind siiski veel kangekaelselt Joosuaks. Miks nad polnud selle nimega rahul, mis Taat oli mulle soovinud? Kaua enne seda, kui ma selle maailma valgust nägin, oli Taat emmele ja issile ütelnud, kui sünnib väikene poiss, siis saab ta nimeks Joosua ja see viib Taadi läbi Jordani. Iga kord, kui Taat seda juttu Joosuast alustas, olid kõik kurvaks saanud, iss, ema ja mem ka. Nad ei tahtnud seda kuuldagi. Nad teadsid küll, et Joosua oli kunagi viinud Iisraeli rahva läbi Jordani koolmete neile tõotatud maale. Kuhu peaks üks väikene poiss oma Taadi viima, kui ta nimeks saab Joosua? Vahest kartsid nad selles mingit halba ennet. Taat oli väga haige ja nad teadsid, et usklikud inimesed laulavad Jordanist kui surmajõest. Kas Taat aimas oma elu peatset lõppu ja sellepärast tahtiski mulle nimeks panna Joosua? Ta ehk arvas sedasi, et kui tema silmad on näinud veel üht väikest poissi siia maailma tulevat tema järeltulijana, võiks tema ise siit jalust ära taevasse minna. Kuid mitte keegi ei soovinud Taadi surma, mis pärast ei võetud Taadi juttu üldse kuuldagi, et minust peaks saama mingi Joosua, kes Taadi siit ära taevasse viib. Nõnda sai minust hoopis Markus. Markus on ka piibli nimi, aga see on juba Jeesuse sõprade seltskonnast. Taevas elada ei peaks isenesest halb olema. Seal asub Jeesus ja kõlab aina inglite laul. Ei seal ole kunagi külma ega vihmasadu. Ei seal ole ööpimedust ega hirmu. Rõõmu ja valgust peab seal palju olema. Ega ma päris põhjalikult ei teagi, mis seal veel olemas on. Igatahes peab seal palju parem olema kui siin maa peal, kus haigused ja hädad inimest vaevavad ja kus pealegi kurjus ka võimust võtab. Ma ei tea, mis nad kõik ei taha Taati lubada taevasse minna. Mul oleks muidugi ka väga kahju olnud. Mitte keegi ei mürra meiega nii palju nagu Taat. Kui oleme suvel tarvastus, siis sõidutab Taat meid jalgratta järelkärus. Ta käib meiega seiklemas. Kõik maasikad, mis ta leiab, jagab ta meile. Ainult siis, kui me ise käime maasika peenraid üle vaatamas, ei pruugi ta meile jagada. Taat mõistab ilusasti joonistada ja igasugu mänguasju teha. Ka parandab ta meie autosid ja jalgratteid. Üleüldse on ta meile siin maa peal väga vajalik. Tädi Iidale peab ta puid ja vett tassima ja kogudusele peab ta jutlust ka veel ütlema. Sellepärast ma ei saagi olla Joosua, nagu Taat seda soovis. Mina olen nüüd Markus ja sellepärast jäi Taat meie kõigi rõõmuks ja maailma. Taat ise ka arvab, et Jumal on sedasi kõik hästi korraldanud. Pealegi, kus üks arsti onu need sapikivid lõikuse laual tema kõhukoopast välja korjas. Need on nüüd Taadi laua laekas. Mina olen ka neid oma sõrmega katsunud. Üks häda on minu nimega küll. Selles on to kiuslik R-täht. Lugeda ja kirjutada mõistan ma seda küll, aga mitte välja ütelda. Taat kiusab mind kõige enam selle tühja ühe tähe pärast, aga ega selle pärast mulle ikkagi uut nime ei panda. Ja kui ta nii kangesti tahaks seda Joosuat, siis oodaku, küllab neid poisse veelgi sünnib. Ainult ärgu ta mõelgu, et ta tohiks taadi meie juurest ära viia.
No nii, peres juhtuski. Neid poisse sündis veelgi, aga Joosua nime ei saanud siiski ka see järgmine poiss, see Siimon. Aga taadi lugusid jätkus mitte ainult vend Naatanile, vend Markusele, jätkus ka vend Siimonile. Jätkus ka Maarjale, Tõnisele ja Hannale. Selles suhtes, Markus, on see teie taat ikkagi väga haruldane, et üks vanaisa on kirjutanud kõikidele oma lastelastele oma raamatu.
No selle üle muidugi võime kõik väga rõõmu tunda, et meil on olemas oma raamat. Ega neid lapsi vist eriti palju ei ole, kellel päris oma raamat on. Ma tean küll, Lehte Hainsalu on ka kirjutanud oma lastest ja võib-olla on mõningaid veel, aga et niimoodi siis laste lugudena kuidagi sealt oma lapsepõlvest elama jääda, et see on omamoodi huvitav küll.
Teie taat on legend. Kirikusõpetaja Harry Haamer on väga suure tähendusega ja kindlasti veel suurema tähendusega on ta oma perekonna ringis. Ega vist ei pea palju ja pikalt mõtlema ju see teie pere järjepidevus ka ameti osas, selle vaimuliku ameti valiku osas. No sina oled nüüd tänasel päeval Põltsama koguduse õpetaja. See tuleb ju sealt samast taadilt. Ehkki oma osa on kindlasti ka isal.
No eks mina olen tegelikult mõtlenud seda, et võib-olla kõige suurem eeskuju ongi ikkagi taat olnud minule, et noh, meie olime ka suvet otsa seal Tarvastus ja mulle kõige rohkem meeldis just see, et seal käis palju rahvast ja taat mõtku rääkis seal tarka juttu ja kõik inimesed huviga kuulasid, et selline elu oli just kui väga põnev. Et kindlasti üks selline osa on just sellises mõttes on nagu temalt, aga et selline kristlik elu nägemus, et eks seda kui ainult taat oleks või taat ja memm oleks pidanud seda kuidagi esindama, et ega see nii suurt mõju oleks avaldanud, kui oma kodus nagu sama mõttelaadi ei oleks esindatud. Nii et siis võib ütelda, et loomulikult see on ka oma vanemad üpri suures osas selles nagu mitte süüdi, vaid selle põhjuse annud, et ma selle tee valisin.
No sellise elu seest te olete kasvanud ja siin Markuse lugude hulgas ma just teile lugesin, on see Naatani jutluse lugu, kus siis isa kirjutab jutlust ja teie lähete isa segama ja leidsite siis, õigemini Naatan sinust paar aastat vanem vend, leidis siis selle õige motiivi, ta pakkus välja, et me ka hakkame jutlust kirjutama ja kui isa siis lõpuks emale seda jutlust kööki ette läks lugema, sina olid veel õige pisike, aga sa said aru, et see oli ikkagi väga tähtis jutlus, mille Naatan kirja pani ja see koosnes siis sellisest lausest, kui Jumal meid ei armastaks, mis siis oleks. Et taadil jätkus silmi ka kogu selle elu jaoks, mis tema ümber oli mitte ainult lastelaste jaoks, ka sinu isa, sinu ema, kõik teie lähikondlased on ju sellesse raamatusse kirja pandud.
No ja tegelikult selles raamatus olevate lugude põhi on ikkagi teatud määral konkreetne juhtum või sündmus ja kui midagi toimus, siis kindlasti sellest sai siis telefoni teel või ka kirja teel ikkagi räägitud edasi ja eks selle nendes lugudes on ka palju sellist kirjanduslikku või osati ka kirjanduslikku, mis siis on taad sinna juurde mõtelnud, et mingisugused teatud punktid on olemas ja selle põhjal on ta siis kirjutanud, et loomulikult, eks kõik me elasime ühes koos ja tegutsesime ühes koos, nii et ega neid vanemaid ei saanud sealt mitte kuidagi välja jätta, sest lapsed ikka ei talita päris oma ette üksinda, vaid nad kogu selle perekonna sees toimetadest saavad selle väärtuse ja hakkatakse ka nägema, et üldse tegevust, et noh, ega lapsi oska ütelda, et ma kirjutasin nüüd jutluse ja vaata, kui tore see on, et lihtsalt oli nagu igav on ju ja siis tuli kuidagi seda igavust leevendada ja siis midagi tarka nagu ära teha sellega. Ja siis kogemata sai üks selline tore jutlus kirjutatud Naatani poolt. No.
Millal sina, Markus, hakkasid märkama, et taat teeb üles tähendusi ja millal sinu jaoks jõudis kohale see mõte, et taat on raiunud sind ka raamatusse ja kõiki teid teisigi?
No seda, et ta kirjutas, seda me nägime kõik aeg, sest kui ta õues mitte puidi saaginud, siis üldiselt istus lauadega ei kirjutas midagi. Ja seda nüüd ei oska ütelda, et millal nagu hakkas selline selgem arusaamine tulema sellest, et ta meile raamatu kirjutanud on, sest noh, ega selge see, et nüüd mingi viieaastane laps, et see raamat on siis kirjutatud nii, et viieaastaseks sünnipäevaks, et viieaastane laps midagi sellest raamatust nii väga taipaks nendest lugudest, et nüüd konkreetselt mina seal olen, et eks see väärtus on hakanud ikkagi ilmnema alles nüüd hiljem, kui teatud määral on ka see saanud nagu reaalsuseks, et need raamatud isegi võiksid trükki tulla ja muidugi eks ta ise neid ka levitas natukene, nii et neid on teatud hulk inimesi ka varem lugeda saanud, aga mitte nii väga suures mahus, kui nüüd see võimalik on. Aga millal ma seda nagu, et nüüd mingisugune raamat minust on kirjutatud, vaid lihtsalt see on üks selline rõõmustõdemus, et ta on niimoodi, et ta on olemas, aga ega ta suurt rolli ei mängi, et keegi nüüd peaks ütlema, et oho.
Et oho, mul on oma raamat. Kuule, kui vanad sinu lapsed on?
Kõige vanem on 13, siis on 11 ja 9.
No nemad on küll juba niisugused, et nad peaks selle toreta huumori nendest lugudest ära tapama.
Noh, nüüd kui me tulime see Tartusse, siis ma autos lugesin ka seal tagaisme peal pikali olles neid lugusid ja noh, Elisabeth oli praegu kaasas, poisid on praegu Tartus ja Elisabeth siis kõige vanem tema küll naaris nende lugude peale, nii et aga poistele ka väga meeldib ja me oleme vahel õhtu jutuks neid lugenud. Ja nüüd ka iga laps sai endale siis selle raamatu päriseks, nii et nad saavad lugeda.
Kui sa ütled, et sa olid autos tagaist, me peab ikka mõtli maas, siis see ei tähenda mitte sinu raiskus, see tähendab lihtsalt seda, et sisuliselt oled sa operatsiooni laualt siia stuudiasse mikrofoni ette tulnud, nii et suur aitäh, et sa tulid ja lugesid selle ühe loo. See on siis sinu poolt valitud lugu sellest sinu raamatust ette, aga tegelikult on taat ju nendesse lugudesse ka pannud sellist kiriklikku motiivi, mis võib-olla väga paljudel Eestima lastele jääb võõraks, et nad ei saa päris hästi aru. Kas see on nüüd sinu ristimise lugu, kus Naatan asjatab siis seal Mustvee kirikus ja ootab, et millal taat oma pika ja igava jutlus ära lõpetab ja kõnnib mööda kirikut ringi? Et tänase päeva sellisele lapsele, kes ise üldse kirikus pole käinud, tema kahjuks ei saa nendest asjadest aru.
No selle sama ristimislooga, et sa seda mainisid, siis võin ütelda, et see on vist nüüd kolmanda klassi selles, see ei ole mitte perekonna, vaid mingi käitumisõpik või mingi selline inimeseõpik või mingi taoline asjad on, kus siis räägitakse igasugustest traditsioonidest, räägitakse ka ristimisest ja muusias siis see sama minu ristimise lugu on siis seal selleks illustratsiooniks ära trükitud. Noh, siit siis on näha, et seda ka natuke laiemalt kasutatakse, sest Naateni lugude raamat on tegelikult juba välja antud varem üksikuna. Ja siis oli plaanis, et anda kõik raamatud niimoodi üksikuna välja, aga see jäi siis pooleli. Ja noh, tolle hetkel oli ka selline lugu, et ei saanud sinna sellesse Naatani lugude raamatusse mitte taadi enne illustratsioone, vaid siis sinna tehti uued illustratsioonid. Et see uus raamat, mis nüüd on praegu sellel suvel ilmunud, et siin on siis kõik need originaal joonistused ka sees, mida taat ise tegi. Aga mis siis nagu selle kristliku motiivi ja selle asja juurde kohta ütelda, et no see sama Joosua lugu, mida ma siis nüüd lugesin, et ma mõtlesingi, et kuidas praeguse aja mingi suvaline laps seda ka vaataks või loeks, et võib-olla see tõesti jääb talle teatud määral nagu kaugeks. Aga kõik need ülejäänud lood, mis seal siis hakkavad, noh näiteks see sama, et juba kus siis oli see, et Markusel see üks herrtäht seal sees on, et paar lugu tuleb siis sellest herrtähest ka ja need on juba üpris elulised ja kõik muud lood ka, mis siis on juba kirjutatud selliselt, et noh, seiklustest ja tegemistest, et nad ei ole kõik mitte niimoodi, ütleme, sellise kristliku motiivi peale üles ehitatud, et nad on ikkagi täiesti igal ühel loetavad ja ka vanematel loomulikult.
Jah, aga tänasel päeval neid lugedes see kristlik element on siin nii kenasti ja loomulikult sees, just nimelt loomulikult, mitte kunstlikult, et ma kujutan ette, et see on väga nauditav lugemisvara. No nii palju jutte, kui mina nüüd olen siin lugenud, ma igast ühest loen kõva häälega oma abikaasale lõigud ette ja siis see on nii tore ja ehe ja see tekitab hea tuju. Aga kui me mõtleme selle peale, et Naatani lood on tõesti eraldi raamatuna ilmunud ja nad ilmusid ju nõukogude ajal.
Ei, see oli tegelikult ikkagi 90 alguses.
Et see vabaduse tuuled juba puhusid.
Ei, ja juba hakkasid puhuma, nii et seal üpris sellises päris alguse poole, ma praegu ei oskagi ütelda.
Aga ometigi kirikuõpetaja kirjutatud raamat.
Jah, no ütleme, et siis nagu hakkas midagi juba vähekene liikuma ja see oli nagu üks selline märk sellest, et midagi ikkagi toimub. Noh, kuidagi nagu see oli üks väikene protest ja õnnestus, et siis nagu aeg kulges edasi ja siis sellist protesti meelsust enam nii väga ei olnud ja see pärast teised jäid ka välja andmatavast.
Aga tänasel päeval on peale Naatani lugude siis need teised laste lood kõik koondatud uute kenasse raamatusse pealkirjaga just nimelt laste lood. Harry Haamer on siis selle raamatu autor ja kui mina Markus enne küsisin sinu käest, et kui vanad sinu lapsed on, siis oskad sa tänasel päeval nüüd ütlema olla sise pereisa, noh mitte küll vana isa veel, sa oled selleks liiga noor, olla sise laste isa. Imetleda ka seda andi, et ühel vanaisal, nii nagu me tema jutlusi loeme ette raadios, nii nagu ta on jäädvustanud väga suure pärandi, on ta jäädvustanud ennast ka laste raamatutesse, et sina vist ei julge sellist asja välja käia, et ma panen oma lastele või kunagi tulevikus lastele lood kirja raamatuks, et see on ikka eriline and Jumalalt.
Jah, kuigi mind on nagu siin see Joosoo lugudes ka, siis taat ütles, et tema moodi, et mind on nagu peetud natukene tema moodi, aga siiski ma olen ikkagi üpris teissugune, et ei ole minul sellist kirjutamise andi olemas ja minu arvates on see mulle üks suurimaid ettevõtmisi, kui midagi kirja peaksin panema, et see oli tema oskus ja muidugi tolle aja mehena ja sellise erilise mehena oli tal neid oskusi muidugi palju rohkem. Et kui praegusel ajal minnakse ikkagi üpris kitsele liinile ja igaüks peab tegema ainult oma asja, et tol ajal siis kui keegi oli tubli, siis ta oli tubli peaaegu kõiges, et ta oskas joonistada, puutööd teha, kõiki töid teha, mis iganes ja samas ka hästi kirjutada ja jutlustada, nii et ütleme nii, siis see reaalset või sellist materiaalset tööd teha kui ka siis vaimset tööd teha. Et mina ei julgeks küll raamatut kirjutama hakata, mul pole seda või siis seda oskust olemas nii palju.
Markus, sul on vanem vend Naatan, noorem vend Siimon ja veel noorem õde Maarja. Kui sa nüüd järgmisse vastusesse paned, võib-olla natukene ka nende poolt, sest meil ei ole mikrofoni ees neid käepärast praegu võtta. Kas on võimalik üldse isa ja vana isa oma elus võrrelda? Paljudel lastel ei ole seda armu, et nad oma vana isa oleks näinud. Sinul on see õnn olnud, teie perel on see õnn. Sinu vanaisa ja isa tähtsus teie perest, teie laste kasvamisel. Kas mingil moel võib neid võrrelda? No nii, et me ei pea kartma, et isa kuulab praegu ja vaatab, mida see Markus minust ütleb.
No paha pole kellegi kohta ütelda ja tegelikult ega ma ei tahagi kellegi kohta paha ütelda. Ma ei tea, neid ei saa võrrelda. Nad on kumbki täiesti omaette isiksused ja noh, väga palju muidugi mõjutab üldse see ajalooline võimalus, mis see hetk parasegu on, aga no, kui nii mõtelda, siis võib-olla sügavamad muljed on taat jätnud, see on vast ka üpris loogiline ja loomulik, sest kui ikkagi oma vanematega päevast päeva koos oled, siis on nii tavaline, igapäevane ja kui midagi võib-olla ka sellist natukene teistmoodi juhtub, noh, siis võib-olla seda nii palju ei pane tähele, Et kui me taadiga koos olime, siis olid need juhtumised muidugi palju konsentreeritumad ja see palju rohkem ühe korraga, et sealt siis jäi neid mälestusi meelde ka. Aga eks mul on isast õppida ja noh, muidugi praeguses seisus on muidugi palju rohkem isast kasu, sellepärast, et tema on elavana minu kõrval ja valmis nõu ja jõuga alati toetuma. Taadist ma pean ainult noh, mõtlema niimoodi, et lugema midagi ja siis sealt tegema omad järjelsed, et ma ei saa küsida, et kuidas sa seda mõtlesid ja kuigi mul praegu tegelikult oleks tohutult palju küsimusi, et mis moodi sa ühte või teist asja nägid ja mida, kuidas sina seda seletaksid. Ma arvan, et meie seletused võiksid paljuks ka kokku langeda, aga ma ei saa sellel kahjuks tõestust.
Jah, jääb üle ainult loota, et taat vaatab kõiki neid, mitte ainult sinu, vaid ka teiste tegemisi sealt ülevalt taevast ja tal on rõõm sellest, et tema lapselapsed on ka kõik ametis Jumala riigi tööl ja issanda viinamäkedel. Markus, kui vaadata taati ja vaadata isa, siis loomulikult ilmselt kaks inimest, olgugi ühe pere liikmed, nad on võrreldamatud. Aga mis võibolla... Kui sa kõigepealt taadi peale mõtled, mis kõigepealt meelde tuleb ja mis on see täiesti iseloomulik just nimelt temale ja seal samas, mis on siis täiesti iseloomulik ja erandlik just sinu isale, Harri Haamer ja Enok Haamer, Markus Haameri isa ja vanaisana?
See on väga raske küsimus ja seda peaks täitsa mõtlema ja seda analüüsima, noh, Taadis ma võiksin ütelda, et selline alati särav ja noh, lastega küll ei olnud mitte mingisugust sellist konflikti. Et kui meie seal olime ka kõige selle möllu keskel, taadi juures tarvastus, siis ei olnud me kunagi tõrjutud. Alati me võisime kuulata pealt, mida seal arutati olla kõige selle elukeskel. Sest noh, seal ei olnud ühtegi päevas suvel, kus ei olnud külalist ja võibolla mõningad päevad, kus suve jooksul, kolme kuu jooksul, kus kedagi ööbima ei jäänud. Nii et sellest majast käis rahvast kõvasti läbi, aga samas kui need külalised olid, siis ega olime niimoodi, et meie olime sama võrra seal märgatud ja noh, hiljem muidugi sain juba, kui ma natuke suurem olin, siis kui ma taat suuris, ma olin 20, et siis juba natuke rohkem istusime ja kuulasime ka, aga eks see jutt ikka tihti peale kippus natuke üle pea minema, et selline haridustase oli veel natuke liiga madal selleks, et kõike päris mõista, aga no just taadi juures nagu ma hindan sellist noh, täieliku avatust. Kõigiles temal ei olnud näiteks vahet. Olid sa mis koguduse liige tahes, kõik võisid tulla, võisid ka tulla ateistid, kuigi noh, neile ta ütles, et oma puudustega ei maksa kelkida, et sa võid küll oma mõtteid avaldada, aga ära siis sellega kelgi, et kes sa tegelikult oled, vaid et me räägime nii nagu inimene inimesega ja me ei tee vahesid. Ja see oli vast üks selline kõige toredam omadus, et kellegil ei olnud vahet. Samamoodi ta korjas seal mõne kusagilt üles, andis oma kuhti ära või toitis seda ja no ma ei tea, minul ei oleks vist küll sellist suurt südant, et ma suudaksin kedagi kraavist üles tõsta ja ütelda, et kuule sõber, et lähme ma pakun sulle natukene süüa, eks. Et see on... Taadi osas küll üks selline tore omadus, et kõigile kõik täpselt võrdselt, olgu ta siis mis tasemel, siis kus iganes. Ja no isa ma olen näinud lihtsalt rohkem tegutsemas, aga samas ikkagi see perekonna hoidmine, ühtsuse hoidmine ja selle väärtustamine, et ma arvan, et seda ma hindaksin tema juures väga. Isast on nagu selles osas raskem ka midagi üldselt kokkuvõtvat ütelda, aga eks tema roll tihti peale on olnud noh, nii mitmeski kohas selline tasakaalustaja, noh, kuigi ta ise on ka sellise väga küll keevalise olemusega ja püüab õiglust saavutada, aga mina kui eeskujuna hindan mõlemat enda jaoks väga kõrgelt.
Raamatutund.
Mari Hammer, teie olete oma isa lastejuttude raamatu sissejuhatuseks öelnud nii, et kui isa 8 aastat hiljem pärast Kaug-Idas sunnitöölaagris olemist jõudis tagasi ja tarvastukoguduses tööle hakkas, olid tema omad lapsed juba suureks kasvanud ja varsti sibasid õuel lapse lapsed ja siis saigi Harry Hammerist taat. Taat on oma taadiks olemisega ennast mitte ainult Hammerite perekonda jäädvustanud, aga ma arvan, et meie kristlikes ringkondades Harry Hammerit teavad väga paljud inimesed taadina.
Ja tõesti, sest isa oli meie jaoks iss enne, kui tema läks kaugetele teedele ja kui tema tagasi tuli, küllab ta ikka oli meile iss ikka veel, ja? Aga siis, kui meie lapsed sündisid, siis korraga jah sai issist taat. Ja see oli kuidagi väga loomulik üleminek. Ma ei mäleta, et see oleks valuline olnud. Ja emast sai memm. On huvitav märkida, et minu ema vanemaid hüüdsime meie taadiks ja memmeks. Aga kuna nemad olid selleks ajaks juba ammu Siberis surnud, siis tuli meie lastele uus taat ja memm.
No ükskõik, kuidas me oma peredes, oma kodudes, oma isasid ei kutsuks issideks või taatideks, kaugeltki mitte kõik nendest, kes ka taadi nimesid kannavad, ei ole suutnud oma lastelastele kirjutada raamatuid. Enok Hammer ja Maarja Hammer, teie isa Harry Hammer on seda teinud.
Isal oli vaieldamatu kirjanduslik talent. Seal ei saa ümberega üle. Aga üks huvitav asi, miks ta üldse hakkas meie lastele raamatuid kirjutama? Kust võttis meie isa sellise energia? Me tegelikult kadestame teda täna päevani. Tema suutis oma lapse lastega mängida, joosta, organiseerida neile igasuguseid ettevõtmisi ja ta ei tüdinud kunagi ära. Ja meie leiame, et meie oleme õige kehvad, meie suudame oma lapselastest vahete vahel ära väsida, aga tema mitte kunagi. Ja kuna see tarvastu oli meie lastele nagu mingi muinasjutu maa, kus nemad kõik oma suved veetsid, ja no minu tütar eraldi veel, kui meie olime teatriga ringreisil, ega ei olnud ju last kuskile jätta, sest teiselt poolt tal ei olnud vanaema ja vanaisa, nemad olid juba puhkama läinud, siis oli ju loomulik see, et Hanna läks tarvastusse. Ja niivisi sündisidki need lood, mida siis taat on kirja pannud. Ja kui taat, ega ta ei ole mitte ainult lastele kirjutanud nende raamatuid, see tähendab lastelastele. Minu käes on üks kaustik, mille ta on kirjutanud sünnipäeva kingiks oma pojale Heenokile. Seal on väga mõttekad ja huvitavad jutlused sees. Nii et tal kohe see sule pea istus sinna kätte ja temal oli palju öelda.
No enne kui me Enokiga edasi läheme, Maarjale vast veel üks küsimus. Hanna lugudest tuleb tõesti välja see, et ema isa töötavad teatris ja siis tuleb Hannal minna vanaisa juurde tarvastusse kas mulda tegema või mingisuguseid muid asju korraldama. Te mõlemad olete ju Maarja ja Enok ka siia raamatusse sattunud ja see on ju täiesti loomulik, sest lood on ehedad ja võetud elust. Nad pole kunstjuttudena välja mõeldud. Võib-olla tihti peale on teie isa, ehk siis nüüd Hanna ja Naatani ja Markuse ja Siimoni vanaisa kirjutanud siia raamatusse ka sellised asju, mida teie võibolla ei tahakski. Teie pere on nagu avalikus ette toodud läbi nende laste lugude. Kas on tulnud ka mõnikord võibolla häbeneda või punastada või võibolla, no, ma ei tea, isa korrale kutsuda ei saanud, aga kas on vastakaid tundeid neide lugudega?
Minul küll mitte. Selle pärast, et mis oli, see oli, mida seal veel vingerdada. Ja ma ei saa öelda, et ta, et oleks seal just midagi eriti välja mõelnud või kirjutanud. Nii see lihtsalt oli.
See, mida tema kirjutas, see on niivõrd eriline, et ma oleksin üle kohtune, kui ma häbeneksin seda. Sest sellel on alati mitu tahku, väga sügavale ulatuvat tahku, kus ta analüüsib laste hingeelu, aga samas nende piltide kaudu ärgitab ta ka täiskasvanud inimesi, et nad asjad üle järele hakkaksid mõtlema.
No eks see kodudes ole ikka nii, et lapsi kiputakse vanematega võrdlema ja võibolla see on ka täiesti normaalne nähtus, et me isegi mõtleme oma emade isade peale ja võibolla mõnda joont nende iseloomu joontest me endale ei tahaks ja mõnda teist ihkaksime jälle tunduvalt rohkem, kui meil on. Enok, sina ei saa vist kiidelda sellega, et sul oleks olnud võimalust või aega oma lastelastele midagi kirjutada.
Jah, see on küll üks väga kurb olukord, et mul on tegemist nii palju, et ma lihtsalt ei tuleks sellega toime. Aga see oli üks õnnelik aeg, kui taat ja mem, meie vanemad, olid pandud sinna tarvastusse ja kui neil ei olnudki nagu mitte mingisugused muid ülesandeid, kui teenida selles koguduses, ja siis otsida neid võimalusi, kuidas oma aega kasutada. Sest isa sai selle pärast kirjanduslikult nii viljakas olla, et tema kõige suurem ülesanne oli istuda laua taha ja kirjutada. Ja ta tegi seda hoolega, ta tõusis hommikul sageli vara ülesse, istus juba laua taga ja aina kirjutas ja kirjutas, tegi ümber, parandas, seadis, tema jutlusidki on sageli mitu korda ümber töötatud.
Ja ma tahan ühe väga omapärase asja öelda. Kui te loete seda raamatut, siis seal on natuke vahete vahel saarema keelt, nii et oleks tarvis tõlget tiidus taga, tähendab kiire, pireke, tähendab natuke. Ja nüüd üks veel. Isal on üsna omapärane stiil. Ja kui nüüd keegi korrektor lahkesti võtaks kätte ja hakkaks seda ümber tegema, mis muusias on ka juhtunud selles Naatani eraldi välja antud Naatani lugudes, siis see ei oleks enam taat. Tal on väga omapärane lauseehitus ja sõnad, mis võibolla tõesti keegi ei saa arugi, mida see tähendab. Saarlased kindlasti saavad. Ära mädima tähendab mustaks ennast määrima. Ja ma leian, et see on parem, et see raamat on välja antud ilma, et keegi kõrgelt haritud korrektor seal oleks korrektuuri teinud.
Aga ehitame natukene silda tänasesse päeva. Ümber ringi on palju vanaemasid ja vanaisasid. Meie siin, kes me täna siin vestlusringis oleme, ka veel kõik sellesse seisusesse välja jõudnud ei ole. Tänastel vanaemadel ja vanaisadel võib ju olla sama palju aega, nagu oli Maarja ja Enok teie isal, taadil. Noh, on need omad tegemised, seal tarvastus oli ka oma aiamaad harida, oli väike kogudus, võib öelda, et sinna võibolla ei kulunud palju aega. Aga taadi kodus käis ju väga palju rahvast, kelle kõigiga tuli rääkida ja keda kõike tema ära kuulas. Eks tal kulus aega ikka ka muud asjade peale, ta oleks võinud ka ju vabandada välja, et ta ei saa neid lapselapsi võtta ja hoida, sest tal on omad tegemised. Mulle tundub, et tänase päeva vanaemadele ja vanaisadel on nii palju tegemisi, et väga lihtsalt ei olda nõus olema laste järele vaataja või laste kasvataja, kui emadele isadele on kiire. See on nagu kõikide ajastute niisugune probleem. Tänapäeval täpselt samamoodi.
Mina arvan, seal on ka veel üks põhjus. Kui isa ära viidi, siis jäime meie siiski lastena maha. ja mitä isä ka rääkis, että kui ta oli juba vapakülas tähendab asumisel, siis seal puutöökojas tema oma vabal ajal nikkerdas mänguasju ja lihtsalt kinkis neid lastele, lootes, et ehk siis keegi tema laste heaks ka midagi kodumal teeb. Ja võibolla nüüd, kui ta tuli koju, oma lapsed olid suureks kasvanud, võibolla nüüd tema selle armastuse ja selle suure poisi, kes tema sees elas, rakendas siis oma lapselaste peale, selle mängulusti, selle toreda rõõmu, selle tohutu energia, sest see on ime küll, kui suur energia. Aga ütlen ka, et küllap on väga palju vanaemasid ja vanaisasid, aga ega neil ei pruugi olla kirjanduslikku talenti. Võibolla ka nendel puudub selline side oma lastega, kui oli meie vanematel. Ja mina tunnistan teile ausalt, et minul on väga hea mees. Ja tema ütles, kui minu puhkus algas, et jah, sa pead minema ja oma vanemaid aitama. Ja nii veetsin mina kõik oma puhkused tarvastus. Nii et meie siis nii memmega kahe peale kanseldasime seal neid lapselapsi. Nii et isegi ma imetlen seda, kui läks õhtul 3:39 pukkabuss tuli Tallinnast, siis seda nimetati meie majas seal unemati bussiks. Ja suvel, kui on veel suur valge ja keegi ei taha magama minna, oli selge, see oli unemati buss ja ilma ühegi jorupili jonnita kõik lapsed tormasid pesema. Tädi Maarja ütles vaida, vaida, tähendab, ta vaida vai, millega taet tuli Siverist, kui oli vaja ruttu teha, see oli ta vaida vai. Ja Naatan ikka ütles, tädi Maarja ütleb vaida vaida.
Ja unemati buss tuleb ja kõik see polk läheb magama.
Täpselt.
Võibolla isegi see, et mitte need vanaemad ja vanaisad ei taha seda kohustust lastelaste näol, aga just see, mis teie taadi teie isa ja teie pere taadi eriliseks teeb on see, et tema jätab ka oma tööd katki ja kui lapsel on mängulust ja lapsel on idee, milline on järgmine mäng, siis vanaisa teeb selle kohe kaasa. Mida enok peab ühes meesterahva hinges olema sellist, mis madaldab selle suure inimese, selle väikese inimeseni? See on ikka eriline and.
See on armastus. Ja et tal tohutu suur armastus oli oma laste ja ka oma lapse laste vastu, siis sellepärast ta oli valmis kõik sinna paika jätma ja minema. Ja kuna ta oli just scout, ta oli kuni elu lõpuni scout, siis see mängulust oli tema sees väga suur. Neid jutte sellistena ei oleks iialgi sündinud, kui tema ei oleks lapse lastega kaasa mänginud. Ja mul tuli praegu meelde just oma lapsepõlvest üks lugu, see oli 44. aastal, kui me läksime sõjapõgenikena lahingute eest ära ja jõudsime siis Viljandist lõpuks Hagerisse. Ja kui siis rinne oli üle läinud ja isa läks jalgrattaga Hagerist Tartusse, vaatama, mis seal on alles ja mis seal põlenud on. Ja siis tuli ta jalgrattaga tagasi meie juurde. Hagerisse. See on üks väga pikk teekond Tartust Hagerisse. Vihma sadas ja ta oli viimastel kilomeetritel paar korda kukkunud. Kui ta uksest sisse tuli, siis oli ta nii väsinud, märg ja väsinud. Istus seal selles suures koguduse toas puukasti serva peale ja meie hakkasime talle lähenema ja tahtsime kangesti, et kui ta nüüd on tulnud, et ta siis meiega mängiks ja ema rahustas ja ütles meile, et ärge nüüd tehke, et las ta puhkab. Aga läks üks veerand tundi mööda ja korraga viskab ta oma märja mantli seljast, laseb nelja käpukile ja hakkab siis meid mööda toapõrandat taga ajama. Me noorem vend Andres See läks nii hasarti täis, karu tuleb, põgenes ruttu siis karu eest ära. Ja kummaline, kus ta oli see jõud, et korraga ta oli taastunud, korraga ta jaksas jälle ja äkki oli seal samas põrandal meie keskel.
Marja Haamer-Renter ja Enok Haamer, mis te arvate, mille poolest, mille võrra tänase päeva lapsed on ehk vaesemad, kui nad oma vanaisadelt ja vanaemadelt saavad sünnipäevaks kingitusi küll barbide, küll legode, küll mudelautade näol, halvem veel kingitakse ju lastele ka raha. Millest nad ilma jäävad?
Nad jäävad ilma sellest otsesest suhtlemisest, sellest armastusest, sellest vahetust ühes tegemisest ja just see, et mängida koos oma vanavanematega. Võibolla keegi leiab, et see on mõtetus. Me saadame oma lapsed arvuti mänge mängima, me saadame oma lapsed televiisori ette peasi, et nad meid ei häiriks, sest kõik on kuidagi väsinud, kõigil on tüdimus kõigest, aga me ei arvesta seda, et nii me jätame oma lapsed kuidagi peratuks. See koos kasvamine, see armastus on huvitav. Naatani poeg Joonatan, ta oli pisut üle 3 aasta, kui memm läks puhkama. Ja tema oli suur memme fänn. Tähendab, tarvastus ka, nemad elasid ju mujal, nad ei saanud isaga kunagi memme majast mööda, kui Joonatan ei öelnud, kui ta veel vaevu rääkida oskas memm, nad pidid korra memme juures ära käima. Ja eile õhtul küsisin ma Joonatani käest, kes on 12-aastane. Joonatan, kas sa mäletad veel memme? Ja korraga üle poisi palge tuli niisugune heldinud, naeratus ütles, mäletan küll. Kas me tahame, et meie lapselastele jäävad meelde arvutimängud ja televiisori ekraani? Peal toimuvad hirmsad, õudsed multifilmid või oleks hoopis tore, kui peaaegu 10 aastat peale meie surma mäletab üks väike poiss ja ütleb, mäletan küll.
Nende vanematel ei ole nende jaoks aega. Ma tänan Jumalat, et kui meie lapsed väikesed olid, et oli see halb nõukogude aeg, mis oli teisest küljest väga hea, sest kirikuõpetajal ei olnud muud võimalust. Ta tegi oma koguduse tööd ja muid käimisi nagu ei olnud olemaski. Ja siis oli mul laste jaoks aega. Ja ma üsna kindlasti arvan seda, et see on aidanud neil kujuneda sellisteks nendeks inimesteks, kes nad praegu on. Ja sinna lisaks veel kõik, et meie lapsed on tundnud oma taati ja memme, tundnud nende armastust ja sellest armastusest ka süüdatud saanud. See on see põhjus, miks pärast nad on valinud sellise tee, nagu nad nüüd lähevad. Et nad ei ole saanud lootusetu sugupõlveks. See on see huvitav asi.
Näiteks meie lapsed õppisid väga kiiresti peast arvutama. Miks? Sest taat mängis nendega isegi söögilaua ääres peast arvutamise mängu. Näidake mulle üks perekond, kus istuvad koos vanaema, vanaisa, ema, isa ja lapsed ja vanaisa mängib lastega arvutamise mängu. Ja on veel üks huvitav asi. Mu tütar oli 17-aastane, kui taat läks puhkama. Ja nüüd väga sageli. Ega mina ju ka lõpuks ei tea, mida nad kõike selle taadiga rääkisid. Ja nüüd sageli on see, et ta ütleb, noh, nüüd oleks vaja seda taatikest küsida, aga taati ei ole enam. Järelikult tema jaoks on ka veel praegu selline tunne, et taadil olid vastused kõikidele küsimustele. Taat teadis.
Jah, kui tänapäeval tahetakse minna kergema vastupanu teed ja mõteldakse, et raha lahendab kõik, siis see peaks olema nüüd väga paljudele vanavanematele küsimuseks. Kas nemad ei võiks kinkida oma lapselastele ka nende lood või nende jutud? Sest selles raamatus, mis nüüd on välja antud siin juuli alguses käesoleval aastal, on midagi niivõrd selgesti põlistatud. Sest selles raamatus on vaimulikud laste jutud, mis ei irdu igapäevasest elust, vaid mis tegelevad täpselt nende probleemidega, mis ka täna meie igapäevases elus päevakorrale tulevad. Ja ma ise arvan nõnda, et sellest raamatust ei ilmu mitte ainult üks trükk, vaid tõenäoliselt sellest raamatust ilmuvad veel mitmed trükkid. Annaks Jumal. Ja tahaksin soovida neile, kes seda raamatut loevad, ärge lugege üle ridade, vaid lugege rida realt ja küsige endalt, mis on see all tekst, mis siia sisse on pandud. Sest seal selle humoorika väljenduslaadi ja ütlemise viisi taga peitub sageli nii palju, mis annab inimesele võimaluse järele mõtelda oma elu, oma tegude, oma mõtlemisviisi üle. Sest siin saab selgeks, ta on neid lapselapsi pidanud oma sugusteks. Ta on tõstnud nad sellele samale tasandile, mille tema on. Ta ei ole alaväärristanud neid ega muutnud neid kuidagi niisugusteks pisikesteks ja tähtsusetuteks. Nad on tähtsad kõik. Ja vaat see sama ongi puudu täna, et vanemad ei oska oma lapsi väärtustada, tähtsustada. Aga taat suutis üle põlve tõsta nad enda tasandile ja anda neile selle suure tahtmise minna edasi, tegutseda. Nad on pärinud osa taadi energiast, memme energiast, osa nende armastusest ja sellega suudavad nad oma lapsi armastada ja hoida.
Kahjuks paljudel vanematel on selline tunne, et lapsed segavad nende elu. Neil on tarvis saada uus ja uhkem auto, uus korter või uus maja, uus kasukas, mida iganes. Aga laps, see tema olgu televiisoriga, tema olgu arvutiga, sest see aeg, kui ema peaks lapsele lugema muinasjutte, siis on vahest päris huvitav vaadata, kuidas mõni 2,5-aastane istub arvuti ees ja mängib arvutimänge. Öelge mulle selle arvutimängu sügav mõte. Selle asemel, et tema ema või vanaema temaga räägiks, mis mind häirib tohutult, on see, kui ma vaatan inimesi, kes sõidavad oma lastega bussis. Räägi temaga. Miks sa tegeled oma mõtetega pahase sünge näoga? Jutusta oma lapsega. Räägi temaga. Et tal ei oleks seal igav, et ta ei lükkaks kõhtu kõveraks ja ei karjuks ja segaks teiste reisijate sõitmist. Aga inimesed on kuidagi nii enesekesksed, et neile on lapsed nagu tüliks. Minul on vahest tunne, et me peaks mitte tegema kõrgkooli lõpueksameid, vaid enne vanemaks saamist me peaks tegema lapse vanema eksami, kas iga inimene üldse kõlbab lapse vanemaks.
Sellest raamatust selgub üks väga suur tõsiasi. Kui inimest kasvatatakse Jumala tundmises, siis on võimalik seda inimest kasvatada ka emotsionaalselt ja tundlikuks inimeseks. Ta ei jää võõraks teistele inimestele ka sellele ühiskonnale. Ja ma loen viimasest loost siin raamatust ühe katkendis on Maarja lugudest. Ja Maarja ütleb, minagi tahaksin taati kallistada. Ta saab sellest aru. Tõstab mind sülle ja minu käed on tema kaele ümber. Taat vaatab mulle otsa ja tema pilgus on nii palju soojust, nagu ma pole kunagi varem mõistnud märgat. Võib-olla just selle pärast, mis Siimon talle ütles, ka mina tahaksin taadile midagi nii ilusat ütelda. Taedu, minä ka olen sinu poolt. Ja miksi sinä Maarja minu poolt olet pärittää, et eksikka selle sama asja pärast kostan talle. Eksikka selle sama asja pärast kordattaa, et ma sain kohe aru, et me suures sõpruses lahkusime, kun armastame yhte ja seda samaa. Ja nüüd kuulajatele järelle mõtlemiseks. Selle loo käigus saate te aru, mis tähendab armastada ühte ja seda samaa. Sellepärast põnevat lugemist, aga ka õppimist, et oskaksite oma lastesse suhtuda just täpselt nõnda. Sellise armastuse, sellise soojuse, sellise suure sõprusega. Ja kas te teate, siis hakkab maailm meie ümber ka teist nagu minema. Ja Eesti rahvas ei ole enam võõras üksteisele. Õnnistus teile ja rõõmsat lugemist. Ja otsige nüüd endale see raamat, sest neid peaks siin Eestimaa peal saada olema. Pealkiri on Harry Haamer, Laste lood. Kõik head teile. Aitäh, et kannatlikult kuulasite.
Raamatutund.
Lõppenud raamatutunnis kuulsime katkeid Harry Haameri raamatust Laste lood. Kõnelejateks olid Harry Haameri tütar ja poeg, Maarja Haamer-Renter ja Enok Haamer ja pojapoeg Markus Haamer. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Raamatutunni signatuur kutsub kõiki raamatusõpru taas kuuldele kahe nädala pärast.